ka i filɛ ne ye ka kuma min fɔ an bɛɛ de bɛ ka nin kɛsɔn kelen pose an yɛrɛ an min ye jɛni ɲɛmɔgɔ ye bii binna n y'a lajɛ mɔgɔ minnu sara a 80% a bɛ jɛniw de donk an ɲin tɔrɔlen don kojugu mɛn n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni biɲɛ ɲinina sɛn dalen bɛ biɲɛ kalan kan o biɲɛ tɛ ye fɔɔ ka diɲɛ wili c'est juste dire que ko minnu bɛ ka kɛ an y'a fɔ ka dɛsɛ an ye marshu an ye déclarasiyɔnw kɛ point de presu conférence karavan kɛra ka bɔ gawo fo labzanga dans le cadre de la paix pour que adamadenw ka se ka lakana mais problème bɛ yɔrɔ min na bi o ye n'i y'a ye malifa talaw cayara k'a fɔ ko malifa tɛ sɔrdasu kelen bolo malifa bɛ bee de bolo donc o b'a yira hali ni ne ni e kumana ni e ko mandine u be i ye kuma min tɛmanancɛ n'a ma ja ne ye ne be se ka taa ka taa nka malifa ta n be munumunu min na mɛ e faga n b'i somɔgɔw faga n be tɛmɛ nin ye donc min ye watagonakaw sɔrɔ règlement de compte b'a la ni n ko règlement de compte mɔgɔ minnu ye fagali nu kuma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na nunu faga dɛ ka bɔ labzanga ka na bila an sɔngɔla o tigiw be yen de o u be yen de o ma bɔ yɔrɔ jan ka na o yankaw de do malifa bɛ munu bolo règlement de compte bɛ village ni olu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrdasu tɛ ye min be se ka mɔgɔw lakana u nana u ye mɔgɔw mɔgɔ sa u tɛmɛna nu yɛrɛ donc fɛn min kan ka fɔ fɛn min kan ka kɛ o ye ka base dɔ sigi wataguna ye parce que ka bɔ labzanga yɛrɛ ka na wataguna a ka jan ka bɔ an sɔngɔ ka na wataguna a ka jan donc fo armé malien base dɔ de ka sigi wataguna ye
ni kasara jiyadisu ka dankari bolo ka maw faga k'u ni bɔnɛ gansan o y'a yira k'a fɔ ko lakana a tɛ mali kɔrɔn fan la hali bi kamasɔrɔ bargan taganen be minisuma finitugu be ka fara mali cɛdenw yɛrɛ kan aw fɛ munna halisa faamaw ma se ka fɛɛrɛ latigɛ maa jugu nu ka kɛlɛla an sɔngo marabolo kɔnɔna na ka siviliw sigidadenw tanga maa jugu nunu ka binganiw kama
momɛdi b'a dɔn problɛmu bɛ yɔrɔ min na ni mun kan ka ari jamana lakana minnu ye sɔrdasu ye ni malifatalaw fa be minnu bolo n'u dɔnnen tɛ n'u kɔntrolerɛn tɛ c'est-à-dire que k'a fɔ ko u dɔnnen do malifa bɛ karisa nunu de bolo n'o tɛ jamana tɛ se ka lakana parce que malifa bɛ bee bolo n y'a fɔ malifa bɛ bee de bolo faamaw jamana ɲɛmɔgɔw kan ka solution de ta malifa kan ka minamɔgɔ fɛn o fɛ tɛ sɔrdasi maliyɛn sɔrdasi ye malifa kan ka mini la i ni malifa man ka yaala malifa man ka k'i bolo hali groupe armé minnu kuma bɛ ka fɔ u k'u bila yɔrɔ la k'u kantone ka malifa minu la u k'u bila u ka conditionw na pour que a ka se ka dɔn ko n'i ye malifatigi ye dɔrɔn sɔrdasi do n'i ye mɔgɔ ye malifa bɛ min bolo min tɛ sɔrdasi ye papiye foyisi foyisi t'a bolo o tigi ka minɛ n'o ma kɛ hali sini nunu ɲɔgɔnna nunu u bi kɛ pour que population ka se ka sécurise k'a fara kan fana information dɔ bɛ di mɔgɔ minnu bɛ ka ko minnu kɛ u b'a fɔ ko population de bi taa olu kofɔ faamaw ɲɛna parce que u bi koo dɔ ye minnu bi kɛ u dɔgɔlen bɛ yɔrɔ minnu na u b'a ye sɔrdasu bina olu sɔrɔ ye donc mɔgɔ si tɛ se ka taa o fɔ sɔrdasu ɲɛna mɔgɔ si tɛ se ka u yɔrɔ fɔ ni dugudenw tɛ donc ni koo dɔ kɛra u la n'u ye dɔw faga u la ubiyɛn n'u ye dɔw minɛ u la ubiyɛn n'u dɔw minɛnen dɔ ka ban u bena bin populasiyɔnw kan k'a fɔ ko populasiyɔn de taara information di donc buna u b'u faga donc vraiment solution kɛlɛ min be nna o ye ka base dɔ sigi ye minnu nana u dɛmɛ olu fana ka se ka olu fana dɔw ka se ka kɛ o yɔrɔw la min be armé malien appuye pour que vraiment ni ɲɔgɔnna wɛrɛ a kana kɛ bilen en même temps dɔw be duguma minnu bɛ ka conflit communautaire c'est à dire que ka jamana ta ka dɔ ɲɔgɔnna mɔgɔ minnu u sigilen bɛ sigidaw la n'u u ye san kɛmɛ u fakɛw n'u mɔkɛw ye san nunu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma ma se ka du foyi ma deli ka du ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kɔnɔna na dɔw be duguma minnu bɛ ka o entretini sisan ka mɔgɔw ko dɔ ɲɔgɔn ma minnu bɛ dugu kelen kɔnɔ k'u ko dɔ ɲɔgɔn ma olu b'u u ka hɛrɛ sɔrɔ o de la olu b'u ka intere sɔrɔ o de la fana bɛ ka kɛ u kun y'a esaye ka conflit intercommunautaire kɛ gawa ye a mɛnna i bi taa sɔrɔ u bina u bi mɔgɔ jɛman dɔ faga mɔgɔ jɛman nunu bina u bi mɔgɔ fimanw dɔ faga o ye ka communautéw ko dɔ ɲɔgɔn ma mɛ ala y'a kɛ gawa kɔnɔna na a mana kɛ waati o waati u bɛ kuma u bi solution sɔrɔ mɔgɔw bi tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma cɛw bi kuma denmisɛniw bɛ kuma imaw bɛ kuma sɔn bɛ sɔrɔ jamana bi ta an bi taa ɲɛ mɛ u y'a dɔn sisan ko gawo olu b'a fɛ conflit intercommunautaire min sigi gawo kɔnɔna na gawo duguba kɔnɔ o tɛ se ka kɛ gawo donc u t'a daminɛ ni gawo kɛrɛfɛ dugu nunu de pour que ka se ka gawo sɔrɔ comme ça min bɛ ka kɛ centre la min ye kado ni fulaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna de sigiya donc maintenant gawo stratégie ma marché u bi taa gawo cercle nunu de la ka se ka o kɛ n'o kɛra waati min n'a yɛrɛsira waati min a bolo bi se gawo duguba ma donc o dɔrɔn de bɛ ka kɛ maintenant jamana kan ka ɲɛmɔgɔw kan k'u ka responsable solidarité beta pour que vraiment malfaka miné mogo feon fete soldats ya malfaka mina bolo ou kanga solution min taga groupe armé nous cantonné ou bien alim pré cantonnement de biké ou ko kon telia pour que vraiment malfaka la nous ka seka dogo ya ou ka seka don mo mu nous kanka ta mu nous manque mais ni malfaka be bolo a résultat de oyo l'état est faible ça veut dire que fanga berate état là abiseka yoro be contrôler au tchogala mais min kanga kay sankoné pour que ka seka jamana lakana ka seka mogo ou lakana oyé ka malfaka miné groupe armé mu nous bolo mu nous koni te soldats ou fanfe balfaka mu nous bebolo pour que be ka seka lafia.